SBS Audio is supported by advertising.
Οι νέοι πελάτες σας ακούν αυτή τη διαφήμιση τώρα. Τι θα τους λέγατε αν μπορούσατε για την επιχείρησή σας? Το SBS είναι ο πιο αξιόπιστος πολυγλωσσικός ραδιοτηλεοπτικός φορέας της Αυστραλίας. Οι ακροατές μας είναι πιστοί, ιδιαίτερα επικεντρωμένοι στα προγράμματά μας και έχουν υποστηρίξει αμέτρητες τοπικές επιχειρήσεις. Η δική σας θα είναι η επόμενη. Προσφέρουμε διαφημιστικά πακέτα για επιχειρήσεις όλων των μεγεθών. Η εμπειρή ομάδα πωλήσεών μας θα σας καθοδηγήσει στην διαδικασία και τη δημιουργία μιας εξαιρετικής καμπάνιας. Φέρτε την δική σας διαφήμιση ή αφήστε την ομάδα μας να το κάνει σε μία από τις 68 γλώσσες μας. Τι περιμένετε? Ξεκινήστε τη συζήτηση με το νέο σας κοινό σήμερα. Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο sales@sbs.com.au.
Κάντε like, μοιραστείτε, σχολιάστε. Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο SBS Greek.
Ραδιοφωνία SBS, ακούτε το ελληνικό πρόγραμμα. Στο μικρόφωνο ο Αλέξανδρος Λογοθέτης, στην άλλη άκρη της γραμμής μας περιμένει τώρα ο Βάιος Αναστασόπουλος. Βάιε, καλησπέρα.
Καλησπέρα Αλέξανδρε, καλησπέρα σε όλους τους ακροατές και τις ακροάτριες.
Λοιπόν, σήμερα θα μιλήσουμε για ενοικίαση σπιτιών, άρα να ξεκινήσω με το πρώτο και αρχικό ερώτημα, δεν έχουμε λάβει κάποια ερωτήματα. Τι απαιτείται από κάποιον προκειμένου να νοικιάσει μία κατοικία?
Ναι, καταρχήν, όπως όλοι μας ξέρουμε, είναι δικαίωμα του ιδιοκτήτη να επιλέξει ποιο ενοικιαστή θα βάλει μέσα στο σπίτι του για να το νοικιάσει, και κάνοντας αυτό έχει το δικαίωμα, και συνήθως αυτό γίνεται, αυτή είναι η πρακτική, να ζητήσει κάποια στοιχεία, δηλαδή αν υπάρχει κάποια συστατική επιστολή από κάποιον προηγούμενο κτηματομεσίτη ο οποίος του νίκιαζε κάποιο άλλο σπίτι, να του ζητήσει στοιχεία σχετικά με το τι εργασία κάνει, ποιο είναι το εισόδημά του, ακόμα και να ρωτήσει αν έχει κάποια άλλα περιουσιακά στοιχεία, ούτως ώστε να εξακριβώσει ο ιδιοκτήτης ότι ο υποψήφιος ενοικιαστής είναι σε μια κατάσταση που μπορεί να ανταποκριθεί στο ενίκιο κάθε μήνα και έχει φυσικά καλές επιστολές, συστατικές επιστολές, reference letters όπως λέμε, από άλλους προηγούμενους είτε ιδιοκτήτες είτε κτηματομεσίτες. Οπότε δημιουργείται έτσι μια διαδικασία φιλτραρίσματος που πρέπει να ακολουθηθεί, και εφόσον ο ιδιοκτήτης επιλέξει αυτόν που επιθυμεί, αυτόν που θέλει, αυτόν που νομίζει ότι είναι καλύτερος, θα πρέπει στη συνέχεια να μπούμε στη διαδικασία να γίνει μια συμφωνία μεταξύ των δύο πλευρών.
Λοιπόν, τώρα, περίμενε, πριν τη συμφωνία, να σε ρωτήσω για κάποιους, και ενδεχομένως ξέρω εγώ για κάποιον νεοφερμένο τώρα, έτσι, που έρχεται άρτια φυχθής ή άρτια φυχθήσα από την Ελλάδα. Και όπως καταλαβαίνεις δεν έχει αυτά τα references, αυτές οι συστατικές. Τι κάνει σε αυτή την περίπτωση, πώς μπορεί λοιπόν να νοικιάσει ένα σπίτι?
Συνήθως αυτό που γίνεται σε αυτές τις περιπτώσεις, βέβαια αυτά τα γνωρίζουν πιο καλά και οι ίδιοι κτηματομεσίτες, οι οποίοι είναι ακριβώς αυτό το χώρο. Αυτά δεν είναι, θα έλεγα, νομικά.
Της νομικής, ναι.
Αλλά από πρακτικής άποψης έχει τύχει να ακούσω σε κάποιες περιπτώσεις κάποιος ιδιοκτήτης ζήτησε το διπλάσιο bond, τη διπλάσια εγγύηση, ας πούμε.
Μάλιστα.
Ή και περισσότερα κιόλας. Είχα ακούσει μια περίπτωση που κάποιος πλήρωσε 6 μήνες μηνιάτικα προκειμένου να εξασφαλίσει το ακίνητο.
Κατάλαβα.
Γιατί είναι πολύ δύσκολο. Δεν υπάρχει και μεγάλη διάθεση στην αγορά ενοικιαζόμενων
σπιτιών.
Ανταγωνισμός μεγάλος και είναι δύσκολα. Βέβαια, στις περιπτώσεις αυτές που έχουμε μετανάστες που έρχονται τώρα στην Αυστραλία και τα λοιπά, πολλές φορές επιλέγουν να νοικιάσουν δωμάτια, να συγκατοικήσουν με άλλους, προκειμένου να αντιμετωπίσουν αυτό το πρόβλημα.
Ναι, ναι. Μάλιστα.
Οπότε ναι, με αυτόν τον τρόπο λύνεται αυτή η περίπτωση.
Ναι. Λοιπόν, τώρα ανέφερες τη λέξη συμφωνία. Άρα το ερώτημα είναι πώς επικυρώνεται αυτή η συμφωνία μεταξύ ιδιοκτήτη και ενοικιαστή?
Ναι, θα πρέπει λοιπόν να γίνει μια συμφωνία την οποία θα υπογράψουν και οι δύο πλευρές. Θα πρέπει να συμφωνήσουν καταρχήν στο ενίκιο που θα πληρώνεται κάθε μήνα. Θα πρέπει να αναγράφεται πάνω στη συμφωνία, πάνω στο lease, στο residential αυτό lease, ποια είναι τα ονόματα, ποιος είναι ο ιδιοκτήτης, ποιος είναι ο ενοικιαστής, και καλό είναι αν είναι δύο αυτοί οι οποίοι νοικιάζουν το σπίτι, αν είναι ανδρόγυνο για παράδειγμα, ή ακόμα και αν είναι φίλοι, θα πρέπει να αναγράφονται και οι δύο κανονικά. Δεν είναι σωστό να το κρύψει ο νοικιαστής ότι θα είναι και κάποιος άλλος μέσα στο σπίτι, μένει μόνιμα, είναι υποχρεωμένος να το πει αυτό. Και από εκεί και πέρα θα δίνεται ακριβώς η χρονική διάρκεια αυτού του συμβολαίου, που μπορεί να είναι είτε για ένα συγκεκριμένο μικρό χρονικό διάστημα, είτε για ένα μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Συνήθως τα residential είναι 12 μήνες και ανανεώνονται κάθε χρόνο, ή μπορεί να είναι για μικρότερη χρονική περίοδο, ή ακόμη και μπορεί να είναι προσωρινό περιόδικο, όπως λέμε, δηλαδή ανανεώνονται κάθε μήνα. Οπότε θα πρέπει συνεχώς να υπάρχει επικοινωνία ανάμεσα στον ενοικιαστή και στον χρηματομεσίτη ή τον ιδιοκτήτη, εν πάση περιπτώσει. Αυτό γίνεται στις περιπτώσεις εκείνες που ο ενοικιαστής ενδεχομένως δεν θέλει να κρατήσει το σπίτι για πολύ, για μεγάλο χρονικό διάστημα, ή στις περιπτώσεις εκείνες που ο ιδιοκτήτης δεν θέλει να το νοικιάσει για μεγάλο χρονικό διάστημα. Οπότε πρέπει να ξεκαθαρίζεται αυτό πάνω στην έγγραφη συμφωνία, την οποία θα υπογράψουν. Επίσης θα υπάρχουν και κάποιοι όροι. Ορισμένες φορές δεν επιτρέπονται τα κατοικίδια ζώα. Ορισμένες φορές υπάρχουν κάποιοι περιορισμοί όσο αφορά το συγκρότημα μέσα στο οποίο βρίσκεται το διαμέρισμα ή η περιοχή όπου βρίσκεται η κατοικία αυτή. Όλα αυτά θα πρέπει να συμπεριλαμβάνονται μέσα σε αυτή την συμφωνία.
Μάλιστα. Τώρα, η συμφωνία αυτή μπορεί να αλλάξει?
Η συμφωνία αυτή μπορεί να αλλάξει μόνο εφόσον συμφωνήσουν και οι δύο πλευρές. Δηλαδή, όταν λέμε να αλλάξει, τι εννοούμε? Μπορεί, για παράδειγμα, να προσθεθεί κάποιος άλλος ενοικιαστής στο σπίτι, ο οποίος όμως δεν είναι αρχικά πάνω στο συμβόλαιο, πάνω στη συμφωνία. Για να γίνει αυτό, μπορεί να γίνει εφόσον συμφωνήσει και ο ιδιοκτήτης. Αν υπάρχει συμφωνία, τότε αλλάζουν τα έγγραφα, μπαίνει και το όνομα, για παράδειγμα, του δεύτερου ενοικιαστή, ή γίνεται η τροποποίηση, αν, για παράδειγμα, είναι να μειωθεί ο χρόνος που θα διαρκέσει αυτή η συμφωνία ή θα αυξηθεί. Αυτό μπορεί να γίνει εφόσον υπάρχει από κοινού μια συμφωνία. Mm. Από εκεί και πέρα, αν δεν υπάρχει συμφωνία, δεν μπορεί να αλλάξει παρά μόνο αν τελειώσει η χρονική περίοδος και έχουμε ανανέωση του συμβολίου. Πάνω στην ανανέωση μπορεί να γίνει κάποια διαπραγμάτευση και να αλλάξει.
Να. Για πάμε τώρα στο ζήτημα, ποια είναι τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις του ενοικιαστή, για να περάσουμε μετά στο ποια είναι τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις του ιδιοκτήτη, των ιδιοκτητών.
Ναι. Καταρχήν, σε γενικές γραμμές να πούμε ότι πέρα από τα ευνόητα, δηλαδή ότι θα πρέπει ο ενοικιαστής φυσικά να πληρώνει στην ώρα του το ενίκιο, θα πρέπει φυσικά να κρατήσει σε πολύ καλή κατάσταση το ακίνητο, να μην προκαλέσει ζημιές και φθορές, εκτός από αυτές που είναι λογικές, ας πούμε, και είναι φυσιολογικές. Από εκεί και πέρα, είναι υποχρεωμένος ο ιδιοκτήτης, αν υπάρξει κάποια βλάβη, κάποια ζημιά που δεν προκλήθηκε από τον ενοικιαστή, θα πρέπει ο ενοικιαστής, έχει το δικαίωμα μάλλον, να ζητήσει από τον ιδιοκτήτη να αποκατασταθεί αυτή η βλάβη και να γίνει αμέσως. Σε περίπτωση που δεν ανταποκριθεί ο ιδιοκτήτης και δεν ακούσει αυτό το κάλεσμα για να γίνει αυτή η επιδιόρθωση πάνω στο ακίνητο, στο διαμέρισμα, οτιδήποτε είναι, τότε έχει δικαίωμα ο ενοικιαστής να προσκαλέσει να βρει κάποιον τεχνίτη, κάποιον ειδικό, για να μπορέσει να κάνει την διόρθωση αυτή, την επιδιόρθωση, και να, αφού δώσει την απόδειξη στον ιδιοκτήτη, να ζητήσει τα χρήματα από τον ιδιοκτήτη. Αν ο ιδιοκτήτης δεν θελήσει να δώσει τα χρήματα, τότε θα πρέπει ο ενοικιαστής να παρακρατήσει κάτι από το ενίκιο.
Α.
Βέβαια, δεν το συνιστούμε.
Χωρίς
αυτό,
να κινδυνεύει, δηλαδή, να βρεθεί εκτεθειμένος σε μια διαδικασία έξωσης?
Όχι, δεν θα είναι εκτεθειμένος εφόσον έχει ακολουθήσει σωστά τη διαδικασία. Εφόσον υπάρχει απόδειξη ότι πραγματικά ενημέρωσε τον ιδιοκτήτη,
ναι,
του είπε το πρόβλημα, του έδωσε χρονικό περιθώριο, έγινε σωστά επικοινωνία και ήταν απαραίτητο να γίνει αυτή η επιδιόρθωση.
Να σε ρωτήσω εδώ σε αυτό το σημείο, αυτό αφορά, δηλαδή, για κάποιες βασικές, τέλος πάντων, βλάβες στη λειτουργία του σπιτιού, ή μπορεί και να αφορά και τετριμένα ζητήματα, δηλαδή που, εντάξει, δεν χάθηκε και ο κόσμος αν φτιαχτεί ή δεν φτιαχτεί αυτό, απλώς, ξέρω εγώ, είναι ενοχλητικό κάπως στο μάτι?
Όχι, όχι. οτιδήποτε μέσα στο σπίτι, ό,τι γίνει, όποια ζημιά ή βλάβη δημιουργηθεί, είναι απαραίτητο να διορθωθεί. Δηλαδή, για παράδειγμα, ένα σπασμένο τζάμι πρέπει να διορθωθεί.
Ναι, αλλά...
Αν χαλάσει το air condition, πρέπει να η θέρμανση, εν πάση περιπτώσει. Δεν μπορούμε να πούμε ότι...
Καλά, αυτά είναι τα βασικά, είναι τα στοιχειώδη. Δηλαδή, χωρίς αυτά δεν γίνεται, δηλαδή.
Από εκεί και πέρα, αν υπάρξει, για παράδειγμα, μια μικρή ζημιά από κάποια υγρασία, εντάξει, ενδεχομένως να μην είναι απαραίτητο να γίνει αμέσως, αλλά από την άλλη, από τη στιγμή που θα το φίξει ο ενοικιαστής, ο ιδιοκτήτης στην πραγματικότητα είναι υποχρεωμένος να το φτιάξει.
Ναι, γιατί, δηλαδή, να σου πω τώρα ένα παράδειγμα για να καταλάβεις και ακριβώς πώς το... Ξέρω εγώ, έχει φύγει ένα πλακάκι, έτσι, από τον μπάνιο. Εντάξει, δεν χάθηκε και ο κόσμος, κατάλαβες, που έχει φύγει αυτό το ένα πλακάκι. Αλλά ο ενοικιαστής έχει δηλαδή το δικαίωμα να επιμείνει ότι όχι, εγώ θέλω να το φτιάξει. Κι ας είναι ένα πλακάκι, σωστά.
Έχει το δικαίωμα, γιατί αυτό το πλακάκι μπορεί να ισχυριστεί ότι μπορεί να σκοντάψω, να πέσω κτλ. Ναι. Οπότε γι' αυτό λέω ότι είναι λίγο δύσκολο να βρεις μια ζημιά, μια βλάβη, η οποία δεν θα είναι αρκετά σοβαρή. Πάντα υπάρχει κάποιος λόγος, έστω και για τη μικρότερη ζημιά που μπορούμε να φανταστούμε, που να είναι απαραίτητο να φτιαχτεί. Γι' αυτό λέω ότι στην πραγματικότητα, από τη στιγμή που ο νοικιαστής θα πει κάτι, και εφόσον όντως υφίσταται αυτό το θέμα, υφίσταται αυτή η βλάβη, αν υπάρχει κάποιο πρόβλημα, ξέρω εγώ, με το βάψιμο, με την πογιά δηλαδή πάνω στους τοίχους, με την στέγη, με το έδαφος, όπως είπες εσύ, το πλακάκι, είτε το χαλί, είτε οτιδήποτε, βασικά πρέπει να φτιαχτεί αμέσως. Είναι υποχρεωμένος ο ιδιοκτήτης να το φτιάξει αυτό το πράγμα.
Μάλιστα.
Είναι να πω ότι είναι και αυτό το θέμα αποτελεί πολλές φορές ένα πολύ συχνό φαινόμενο που προκαλεί και προβλήματα μεταξύ των δύο πλευρών.
Βεβαίως.
Υπάρχουν παράπονα από τη μια μεριά, ότι δηλαδή ο ιδιοκτήτης δεν μου το φτιάχνει, παράπονα από την άλλη μεριά, ότι ο νοικιαστής είναι υπερβολικός σε αυτά που ζητάει.
Και κάθε τρεις και λίγο μου ζητάει επιδιορθώσεις κλπ.
Είναι συχνά αυτά τα φαινόμενα, αλλά είναι όμως υποχρέωση του ιδιοκτήτη να τα αλλάζει αυτά με τα δικά του τα έξοδα. Να τα διορθώνει αυτά με δικά του έξοδα.
Λοιπόν, επειδή σε διέκοψα, υπάρχουν κάποια άλλα δικαιώματα του ενοικιαστή?
Ο ενοικιαστής απλά θα πρέπει να γνωρίζει ότι δεν είναι υποχρεωμένος να πληρώσει τα οποιαδήποτε έξοδα του ιδιοκτήτη σχετικά με τη συμφωνία που θα υπογραφεί. Και γενικότερα δεν έχει...
Σε ρωτήσω κάτι άλλο τώρα, μιας και λέμε δικαιώματα και υποχρεώσεις. Για παράδειγμα, έχει κήπο μπροστά, ξέρω εγώ, έχει γκαζόν, έχει γρασίδι. Αυτό είναι υποχρεωμένος να το κόβει ο ενοικιαστής ή εξαρτάται τώρα τι θα γίνει στη συμφωνία, τι θα βάλεις?
Αυτό συνήθως είναι υποχρέωση του ενοικιαστή, γιατί μένει στο σπίτι. Αλλά αν υπάρχει κάποια άλλη διαφορετική συμφωνία ανάμεσα στις δύο πλευρές, αν δηλαδή είναι ένας κοινόχρηστος χώρος με άλλα διαμερίσματα, για παράδειγμα, με το τι εφαρμόζεται γενικά σε αυτό το συγκρότημα, ας πούμε, με τα
units.
Αλλά συνήθως, όσο αφορά αυτό το συγκεκριμένο παράδειγμα που είπες, Αλέξανδρε, δηλαδή για το γκαζόν, για το χόρτο που μπορεί να έχει κάποιο σπίτι, αυτό είναι καθαρά υποχρέωση του ενοικιαστή να το κρατήσει σε μια καλή κατάσταση, ούτως ώστε να μην υπάρξει πρόβλημα, δηλαδή μεγαλώσουν τα χόρτα και δημιουργηθεί πρόβλημα και μετά υπάρχει και πρόστιμο και από το Δήμο.
Από το Δήμο, ναι. Ωραία. Τώρα μπορούμε να περάσουμε έτσι εντάχει, γιατί μας πιέζει και λιγάκι ο χρόνος, στα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του ιδιοκτήτη.
Ο ιδιοκτήτης, όπως είπαμε, έχει το δικαίωμα να επιλέξει φυσικά τον ενοικιαστή. Από εκεί και πέρα είναι υποχρεωμένος να διορθώνει τις βλάβες, τις ζημιές που υπάρχουν μέσα στο ακίνητο, εφόσον αυτές βέβαια δεν έχουν προκληθεί από βία ή από συμπεριφορά του ενοικιαστή. Οπότε αυτό πρέπει να το προσέξει πάρα πολύ. Δεν μπορεί να ζητήσει έξοδα για τυχόν προετοιμασία των εγγράφων για τη συμφωνία για το residential lease agreement των δύο πλευρών. Σε γενικές γραμμές, έτσι, αυτά θα λέγαμε ότι είναι στα πιο βασικά.
Για το θέμα της έξωσης, γιατί κάποιοι λένε εντάξει, δεν είναι και τόσο εύκολο, Από την άλλη, κάποιοι νοικιαστές λένε «Ω, εδώ είναι πάρα πολύ εύκολο να σε διώξει». Τι λες εσύ?
Όχι, δεν είναι καθόλου εύκολο να... Δεν μπορεί ο άλλος να σε διώξει αν εσύ είσαι σωστός στις υποχρεώσεις σου. Να σε διώξει, όχι. Μπορεί όμως να μην σου ανανεώσει το συμβόλαιο. Να μην ανανεώσει την συμφωνία αυτή. Αυτό μπορεί να το κάνει, έχει δικαίωμα να το κάνει.
Ναι.
Αλλά αν είσαι μέσα στη συμφωνία, αν δεν συντρέχει λόγος, αν δηλαδή πληρώνεις το ενίκιο, δεν έχεις κάνει
κάποια ζημιά, ναι, καταστροφή μέσα στο σπίτι κλπ. Ναι.
Εντάξει. Τότε όχι. Δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να σε διώξει. Σε προστατεύει ο νόμος απόλυτα. Αν προσπαθήσει να σου κάνει κάτι τέτοιο, υπάρχει η προστασία από τον νόμο μέσω του δικαστηρίου του ΒΙΚΑΤ να προστατευτεί ο οικιαστής. Και από την άλλη, να το πάρουμε ανάποδα, και ο ιδιοκτήτης έχει το δικαίωμα να κάνει έξωση εφόσον δεν τηρεί τις υποχρεώσεις του ο νοικιαστής. Αν δεν πληρώνει το ενίκιο, για παράδειγμα.
Ναι,
αν προκαλεί καταστροφές ή αν υπάρχει κάποια σοβαρή παράβαση, όπως λέγαμε την προηγούμενη φορά, αν για παράδειγμα πρόκειται να πουληθεί το ακίνητο.
Ναι, μπράβο. Ναι, μπράβο. Μάλιστα.
Εντάξει.
Ναι. Okay.
Υπάρχουν κάποια τέτοια δεδομένα που πρέπει να τα λάβουμε υπόψη μας.
Μάλιστα. Λοιπόν, Βάιε, θα σε έχουμε για την άλλη Πέμπτη, έτσι?
Βεβαίως, γιατί όχι.
Λοιπόν, υπέροχα. Θα δούμε τι θα συζητήσουμε την επόμενη Πέμπτη. Μέχρι τότε, να είσαι καλά, Βάιε, σε ευχαριστούμε.
Και εγώ, να είσαι καλά. Γεια σου, Αλέξανδρε.
Θέλετε να ακούσετε περισσότερες ιστορίες σαν και αυτήν? Ακούστε στο Apple Podcast, στο Google Podcast, στο Spotify ή οπουδήποτε ακούτε podcast.